گپلیار گروگن ایران اسلام جمهور لونگ فیتی گلستان مرکدی
Ordon nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuri gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış saldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatly radio dinleyijiler. Baryňyňyza jan saglyk we bagyt baýlygyny dilek etýärs. Iran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mahlumatlaryň gullugyna gelip, gepleşdiriň soňra çelli baryňyzy himlara çaýa türkmen aýun hasaby. Şuwun çarşamba güni 1399-njy hejri şemsi ýylynyň behmen aýynyň 1-i 1442-nji hejri kamary ýylynyň 4 türkmençiliginiň soňky aýynyň 6-sy 2021-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 20. Emma gepleşlerini tertip düzenlemeli tanışmalyk bolsak öne şeýle işimizi hem şekiller ýaly Qur'an talawaty bilen başlarys. Türkmenistan wagty bilen taýat 20-den 30 minut içinde habarlar we siýasy ýetiň 1-nji bölümini dinläp bilersiňiz. Tarihe gödeýleýin diýen gepleşigi taýat 20-den 45 minut içinde we bagty ýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi taýat 20-de işdirýärs. Havarlar boya siyasi siyirlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinlep bilirsiniz. Siyasat elim diyen gebleşge saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlana vadım diyen gebleşge saat 22'den 5 minut işlerine efire verirs. Havarlar boya siyasi siyirin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinlep bilirsiniz. Islama karşı politikler diyen gebleşge saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşun diyen gebleşge saat 23'den 10 minut işlerine efire verirs. Öy we maşgala diýen gepleşigi saat 23'den 15 minut içinde näşdirýärs. Habarlar we siýasy tiýinin 4-nji bölümini saat 23'den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Bu Türkmenistan wagty bilen saat 23'den 45 minut içinde agşam hekaýaty bilen gullugyňyzda bolar. Gepleşigiňiz size ýaramakdan ümid etýärs. Häzir bolsa öňüňizde Qur'an talawatyny çekýärs.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ Ey biziň ýylçymyz, aýt Hudaý birdir diýip, özü mätäş däl, ýöne hemmäniň oňa mätäş taňrysy. Onnun doglan ýokdur, özü de kimseden doglan näldir. Birew onuň üçin meňzeş we deňdeş bolmaz.
Iranna saat 18 Türkmenistanna saat 19:30 minut. Gepliyar Gurgun Iran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavati vermek bilen şeyli hemsiz hormatly radio dinleyicilere salam etmek bilen Gulistan merkezinden şu saatı haslanan haberleri ünsüniz çek yarın. Fransiýanyň Le Figaro gazetasynyň beren habaryna Zarifyň beren gaýtawyny. Abdunasir Hümmetiň Eýranyň buluky edilen pullarynyň bir bölümi azat edilendir diýmegi. Eýranyň korona keseline duşar bolan adamlaryň 1,137,000-siniň gowlandyklary. Şeylihim Amerika'da onlarca adamın günahlarının Trump'ın tarafından geçilmeyi şu sağıtı haslanan mühüm haberlerin serhatlarına muharat buluyor. Havarların dolu görünüşü. Eýranyň daşary işler ministri, Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyna wekiliniň Amerikanyň täze döwleti bilen gepleşik geçirmegi hakda Fransiýanyň Le Figaro gazetasynyň habarçysynyň ara atan toslamasyny ret etdi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif şuwun habarçylaryň arasynda beren görünýärini Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyna wekili Mejid Taxtaravançy 3 septembri tahranıdır. Şeyli yağdaydı, Le Figaro gazetasının habarçısının aydın gurrunu doğru dehlir dedi. Gepleşi geçirmekliği hiç bir mätäjlik yoktur, belli zatçıdır bilin. Amerikan devleti öz borçlarını tapılan dehlir deyip zarif sözlerini koştu. Eýranyň Merkezi Bankynyň başlygy Eýran Islam Jumhurlygynyň bloke edilen pullarynyň bir bölüminiň azat edilendigini habar berdi. Abdunasir Hümmeti şuwun habarçylaryň arasynda beren görünýärini, Eýranyň bloke edilen pullarynyň bir bölümi azat edilip onuň haýyrlanýandyr. Suwa ýene bir bölümi hem ýuwaş-ýuwaş azat ediljekdir dedi. Eýran Öl buluki edilen pullarının azat bolma uğrunu bütün kudrotu bilen tağalla etiyenler deyip hümmeti sözlerini hoştu. Ol öten akşam Eyranın teli yayılımından beren gurrunlarını hem Eyranın pullarının günörtü kariyada buluki edilendiklerini eşaret edip bu işlerin anırsını Amerikan eli bulyandır deyipti. Günörtü kariyanın resmileri inniki devirde ellerini doldurup Eýrana geljekdiklerini söz berenler diýip hemmeti sözlerini goşdy. Eýran goşunyň Goryer gözüniň gudrat 99 adyndaky türmülleşigini metbuat wekili bir türmülleşigini sargydyny dost ýurtlara ýaraş we dostluk emma düşmanlara haýwat atmaklarynyň ökündürmek ýygnan etdi. Emir sertip ki Ömer Şerefi egerde düşmanlar Eýrany hüjüm etmekligi pikrede aýsalar, Islam Jumhurlygy iň gysga wagtda gudrat bilen jogap berip, olary öz eden işlerinden pişman etjekdir dedi. Sertip Şerefi şeýle hem bütürgüleşikde ýerine ýetirilýän operasiýalary açyklap, deslap çalt gaýtawul berýän güýçleriň bir topary howadan hamala düşmanyň oturaklarynyň üstüne düşüp, gödöňini alan nyşanalary dargatdylar dedi. Eýran Islam Jumhurlygynyň goşunyň Goryer gözüniň gudrat 99 adyndaky türmülleşigi düýünden Mekran ýakalaryna başlandy. Eýranyň Saglyk goraýyş we derman we tebipçilik ministrliginiň metbuat wekili ýurdumyzda korona kesele duşar bolan adamlaryň agyndan 1,137,000-siniň gowulandyklaryny habar berdi. Eýranyň Saglyk goraýyş ministrliginiň metbuat wekili Sima Sadatlary ýurdumyzda korona kesele duşar bolan adamlaryň sanlary hakda şuwun beren gurrunlaryny anyklaýyş ölçegleri boýunça geçen 24 sagatda 6,182 adamyň Eýranyň korona kesele uçrandykları belli bolup, olaryň 840-sy şepahanalarda ýatyrylyp galan hem aýag üstünde derman edilenler dedi. Ýurdumyzda korona kesele duşar bolan adamlaryň sany ýygnagda 1,348,316 adama ýetendir diýip Eýranyň Saglyk goraýyş ministrliginiň metbuat wekili sözlerini goşdy. Sima Sadatlary şeýle hem kynanç bilen geçen 24 sagatda 84 adamın korona wabatly jallaryny elden bermekleri bilen ýurdumyzda bu kesel wabatly ölen adamlaryň sany ýygnagda 57,057 adama ýetendir dedi. Eýranyň Saglyk goraýyş ministrliginiň metbuat wekili sözlerinin dowamyny hem şu wagta şeýle 1,137,812 adamyň bir keselden gutulup şepahanalardan çykandyklaryny ýatlary berdi. Dünýäde hem koronawirusyna uçuran adamlaryň sany 96,000,000 geçip, olaryň azyndan 2,000,000-sy jallaryny elden berip, medeni 70,000,000-sy hem gowulandyrylýar. Donald Trump prezident döwrüniň soňky sagatlaryny onlarça adamyň günäleriniň geçirilmegine buyruk berdi. Reuters habarlar gullugynyň beren habaryna görä Amerikan prezidenti 73 adamyň günäleriniň geçip ýene-de 70 adamyň hem jazalaryny azaldandyr. Aýdylşyndan Donald Trump öz günäleriniň geçirilmegine hem buyruk bermekçi bolýandyr. Onämi prezident döwrüniň gutarmagyndan soň dürli aýplamalar bilen diwany çekili aýmagyndan gorkýandyr. Yeni bir xabar boyunca Amerikan Vekiller Meclisinin başlığı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın prezident devrinin qutormağından begenç bildirip, bir gün Amerika arası xovada dem alacaqdır, dedi. Hormatly radio dinleyijiler, habarlaryň şu portosunda işdeşim Hojaly Arrahy bir siýasy syna ünsüňiz çekýär.
Sağol gülüs menne salam aýdýan işdeşlerimize we bütün dinleyijilerimize olaryň jan saglyklaryny arzuw edýän. Şonu da işledi sanap kubalym habarlaryň şportatyna Amerikada saýlanan prezident Joe Bidenin ant içme merasymynyň öňýänine awpsallygyň berhara edilmegi ornak aladalaryň köpelelligi bilen maglanşykda bir siýasy semelen dinleyijilerimizden gullugyna. Şugun Washington DC şäherine Kongreň imaratynyň garşysynda Amerikanyň täze prezidentiniň ant içme merasymy geçiriljekdir. Şeýle ýagdaýda jogapkär resmiýleriň awpsallygy berhara etmekdäki aladalar güýjürgendir. Aýdylşyndan Amerikan federal polisi Joe Biden'ın ant içme merasiminin boyunna hawpsızlığın berhara edilme üçin Washington'a çağırılan Amerikan Milli Gard güçlerinin 20 müngsünün hawpsızlığı berhara etmekte mundan azal eden işlerini bağırlandır. Amerikan Pentagon'daki Kuryer gücünün harbi bolmayan resmisi Ryan McCarthy resmi adamlar hüşgardırlar. Şeyle halde da harbi serkerdeler, ant içme merasimin geçirilen zaman neçelli her bir kınçılığın bolaymak varı da xabardar olmalıdırlar dedi. Ve aladalar şeyle bir yağdaydı köpelendir olin, bundan ozol berilen kavr xabarlar, kongren, kavr haupsuluk güçler velen polis güçlerin yanvar ayın 6. gününle kongren hücum eden adamlar velen hizmattaşlık edendiklerine hekayet edendir. Şeyle de bir neçe gün mundan ozol haupsuluk güçler Washington'na bir yaraqlı adamı tutandırlar. New Mexico eyalatyň dewlet adamlaryna molan şol tutulan adam Joe Biden'ın ant içme merasymyna hawpsyzlyga garşy hereket etmekçi bolandyr. Bu mesele terrorçylara we sagçylyk gatygyjy toparlara üns berilmeginiň olaryň üstünden aýrylyp hawpsyzlygy berkarar etgen käbir güýçleriň göz astyna alınmaklaryna sebäp bolandyr. Zat bolsa Amerikanyň içindäki siýasy we sosial agdalalyklaryň bir ýurdun harbi we hawpsyzlyk güýçlerini hem çekilenligini görkezýändir. Herhalde geçen miladi yıl Amerikan prezident saylovlarına seslerini veren Amerikalı 74 milyon adamın bir bölümü harbi ve hawpsızlık personellendirler. Şonun için onların bir toparının hem cencelli saylovların neticelerine arzalı olmaklarını karış bolyandır. Şeyle halde Trump bilen onun yararları geçen 4 yılın boyunca özlerini harbi adamların ve hawpsızlık koruncuların hem ayçısı korkucu kolp tağılla edendirler. Şeýle de olar Baýdenin ýeňşe ýeten ýerine harbiýlere we olaryň eçer maşgala agdalaryna mali agramlar berjekdigini aýdandyrlar. Şonuň üçin hem Amerikan gadym häfgerler we polis bileleşikleri geçen noýabr aýyň saýlawlaryna Trumpa hem aýdyp berendirler. Elbetde Amerikada geçirilen ozalky döwür saýlawlarda hem harbiýler, gadym häfgerler we polis bileleşikleri saýlawçylyk pikirlerini beýan edip kandidatlaryň birine hem aýdyp berýärdiler. Emma Amerikadaki siyasi ve ideolojiki çaknaşıkların güýjürgenmegi bir meseleni kesse arttırandır. Şonun üçin hem Amerikan koşun serkerdeleri geçen iki ayın boyunna koşunun bir taraf bolup harbiyların sonku neticeleri hemayet vermeklerini izgiderliğini nıqtandırlar. Hatta bir neçe unmanın ozol hem Amerika koşunun ortak ştabının başlığı Amerikan yaraqlı güýçlerinin asli bölümlerinin serkerdes velen hemra bir beyanama çıkarıp Joe Biden'i bütün güýçlerin 46-njy serkerde hökmünde aglan edip, prezident saýlawlarynyň netijeleri barada ýaraqly güýçler bilen aňtaw we hawpsyzlyk edaralarynyň içindäki arzalary we şüphelere soň bermek ogruna tagalla edendirler. Ýanada aýdar bolsak, Washington'da ýerleşen Milli Gard güýçleriniň geçmişde eden işleriniň baýanlanylmagy, Amerika goşunynyň ýokary derejeli serkerdeleriniň geçen ýylyň saýlawlarynyň netijelerini himayet bermekleriniň ýaraqly güýçleriniň Kudrotun Joe Biden'a geçirilmeyene boyun bolyandıklarını kefil geçmekler hükmünde olmayarlığını gör ködendir.
Havarları Gülistan Merkezinden devam ediyor. Avrupa'nın hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması Kırgızistan'ın saylılarının geçirilmeyene bir eşkerliğin kalplik bulun değerlidir deyip ıgnan etti. Fars xabarlar gullugynyň beren habaryny görä Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Ruslan Gazakbayew bilen Ýewropanyň hyzmatdaşlyk we howpsuzlyk guramasynyň demokrasiýa we adam hukuk gurunjasynyň başlygy Tamaş Mesrich şuwun duşup Кыргызстанда кечирилген президент шайлоолорунун нетижелерине баарланырлар. Кыргызстандын убактынын өң президент шайлоолору январь айынын 10-нчу күнүндө кечирилип, шондо Жапаров сестердин азынан 80 көтөрүмүн өзүнө хаслап, еңише жетендир. Кыргызстан 1992 жылдын январь айынын 30-уна Европанын коопсуздук жана кызматташтык курамасынын агзасы болду. Сехнис режими шуун даңдан яңадан газы доолугуна хүжүм этти. Фарс хабарлар кулугунун берен хабарына көрө, Сехнис режимин уруш учорлору менен топханасы газы доолугун күн ортосунда жерлешен Хан Юнусу, онун демир калыгына жерлешен Зейтун севтини ва Бейт Ханунун меркезине жерлешен Ал-Магади менен Ал-Барийж севтилерин хүжүм эттилер деп Палестин чечмелери ыглан эденирлер. Яна бир хабар боюнча, Палестиндин исламчыдам Хамас аракетинин сыяфий гуллунун башлыгы Исмаил Хания өтөн акшам берген көрүнгөндөрүнө Палестине химаят берген уруктардын милислеринин миллий коопсуздук жана дашар саясат комиссиялорунун башлыктарынын Тахранын коноктору болмогуну видео конференц аркылуу кечирген отурушуктарына кошулган уруктардын химаятларынан кадырдаалык этип, ислам уммати Палестине аванян хоопларын каршысына Палестин милletine ва чыдам топлумуна химаят бермекте стратегик тасламаны таярламалдыр деди. Шейлиядайда Сехнис режимин ичерки хоопсуздук ва аңто курамасы Шабак Палестиндин Хамас аракетини Исраил үчүн эң мөхим хооп билендир. Ол бир тараптан Газа доолугуна кычыдам топорлор хем Сехнис режимин Палестин хактагы хилелерине каршы көрүшүлмөгүнүн экинчи жолун бирлешилмеги ыглан эденирлер. Hormatly radio dinleyijiler, siz Gulistan merkezinden şu saatı haslanan xabarları dinlediniz. Sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemralar, arman Allahkuwat mehriban hemralaryň bolsa bu pursatda taryha gödäýlelin diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeden gullunyňyzda bolar biz bilen hemra bolun.
Taryha gödäýlelin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryha gödäýlelin diýen gepleşiş arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün çarşamba 1399-njy hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 1-i, 1442-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden soňky aýynyň 6-sy, 2021-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 20-si. Bürüz 21 yıl mundan odol 1900-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 20-si şeýle bir günde ingilisli meşhur ýazyjy, felsefe alymy we tanqidçi John Ruskin 80 ýaşyna dünýäden ötdi. Ol 1819-nji miladi ýylda Londonda dünýä ýyny. Ol çağalykdan eski eserler, tebigat we kilisalar bilen tanış bolup Atasının şovuklandırmağı bilen sağda suratkeşlige ve qoşqu okuymaqlığa ulaştı ve öde hem qoşqu qoşup az kem yazıcılık edip başladı. Ruskin 20 yaşındaka ilki qoşqu eserini döretti ve 4 yıl sonra hüner ve tebiqat haqda barlıq geçirip tədi suratkeşler adlı kitabını yazdı ve çap edip yayrattı. Onun felsefe hakkında hem kitaplar vardır. Ruskin'in akidesi boyunca mal mülk adamdan ve manevi kıymetliliklerden cuda değildir. Mal mülk adamın öz gerekliliklerinden artık bolup sonra başkalara kalmalı değildir. Şeyle bolsa çın nadarlıktır. Bir yıl bir yıl mundan odal 1920-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 20-si şeýle bir günde Italiýaly film döredijy Federico Fellini dünýä ýyny. Ol sinemada öz boluşly şi we eýe hünärmentdi. Fellini başda senaryo ýazyp işini başlady. Ol soňralar film dolandyrjy boldy we Italiýaly meşhur film döredijy Rossellini bilen hemra bolup Rom Gorok şäher atly filmi döretdiler. Ol 1993-nji miladi ýylda Oscar haladyny alyp başardy. Ondan köp eserler ýadygar galandyr. Süýji ýaşaýyş şolaryň biridir. Eli 9 yıl mundan odal 1340-njy hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 1-i şeýle bir günde şaň adamlary Tehran ýokary okuw jaýyna hüjüm edip, näçe ýokary okuwçyny ýaraladylar. bi yuqori o'quv joyida o'quvchilar o'z haqlarining depelenmagini ardali bo'libdilar. Shundan shang odamlari olara hujum etdilar va ustozlari o'quvchilari urib, xorlab, o'rdish vasilalari va kitoblari bo'lsa darg'attilar. Shol hodisadan so'ng yanada ardali harakatlar yuza chiqmasin deb davlat yuqori o'quv joyi ikki oylab bog'ladi. Yil mundan o'zal 1357-yi hijriy shamsi yiling Behmen ayining 1-i shayla bir kuni shoh hukumatining poyalarining xos qovshan gullarining yana birini Iranning inqilobchi millatining ag'ramlari aslida sharjiyimining turmalari ochilib, bendilar azad bo'ldilar va ayriliqda bo'lgan ilat o'z erilarini qovushdilar. Sholgun shaylada havo gujining ko'p ofitserlari yo'l yurish kechirib Iranning musulmon millati bilan birlashanliklarini e'lon etdilar. Gazetalarim bir muhim xabari e'lon etib o'z sahifalarini Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alayhi yana necha undan Iranga kelyar deb yozdilar. Bu xabar ilati xos xosh etdi. Shundan hammalar Imom Xumayni rahmatullohi alayhi qiziqli qarshi olmoq uchun tayyorlanadilar. Arman Allah quvvat bersin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan merkezining Türkmen dili radiosundan tarixi gozaylayling degen gepleşigi dinleyarsınız. Eger de biz bilen ara baglanışda boljak bolsaňyz web salgymyz şundan ibaret. www.parstoday.com/tk email adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir Eri temralar neşinin bilen tarihi gözaylaylingden gepleşigin şuunki san şiirde geçirip qutaryar. Hoş Allah yarınız bolsun.
Baxtiyarlıq çeşməti.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aley, hormatlı radi edinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi, Gülistan Merkezi Türkmen Dil Radiyası'ndan orta tolkunlu 1449 kHz frekansı üstünden Bahtiyarlık Çeşmesi yengepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli hemralar, bugünkü Baxtiyarlıq Çeşmesi yen gepleşikdə istiğfar, yaşol, tov etmək və şifaqat diləmək barədə qurrun etməkçi. Sizin bar yenidi hemralığa çağır yer. Hormatly ýyldaşlar. Insan mydama awadatyň we ýagşy işleriniň ýany bilen istigfar etmäge we şifaat dilemäge hem mätäjdir. Onuň üçin haçanla doga dilegde bolamyzda, namaz okamyzda Hudaý Tagaladan istigfar dilemeli, ewliýalardan şifaat soramaly we doga dileklerimizi kabul et, ey bir bar Taňrym diýip günahlardan özümizi gorymalydyr.
Ey Hazreti Resul Ekrem'in ümmetleri, tizlikle tuğu bilen öp eyağınızın karşısına varın. Vücud edin, Hudaya kafiyine gelinlik bizim günahlarımızı getiriverdi. Vakti geçmeyse. Son vaktinin haçanlığı belli der adamlar. Her dakikada adam ölmeye imkanı var, ona göre tizlikle tuğu edip Hudanın karşısına vücud etmedi. Ve kable en kendime yevme la yenfeun nedmur. وسارعوا إلى طاعة مولاك قبل أن تقول قيامت ذا فشيمان إذب لكل ما كان شواء ين توبة إذب شمال أول إيام طاعة عبادتنا تشقن ولن بلجب باطنز ذا شكف أي مقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا أخذرنا إلى أجل قريب Nüzüp da'vateke ve nettebi'un rusule. Adem ölçüğünü bilse aydır diye, Kudaya, bizi bir ad müddet koy, senin da'vatın kabul edeyli, Resulullah'a tabi olaylı aydınlı değil diye aydırlar. Ve o vakitte, azel günü ötüp, ömür kesse koltuğa tahire koyulacaklar diyor. Eyyuhannak, ilahukum ve mevlakum, الذي أنشأكم من الأدم ولا تضره معصيتكم ولا تنفعه طاعتكم أي آدملر سنم خدايمز سنم إيامز والذاتر كي سنم يوكتن بارتتي سنم إذن قناعندن وما ديان يوك إذن طاعتندن وما فيداس يوك قناع دي أذنن كي طاعت عبادت دي أذنن كي أما يطلب منكم التوبة ويريد لكم الفوز والفلاح وليس ذا إسليا توبة إسليا جن توبة دنيا نعم جن شريف سيدو قلو سعادة إسليا توبة يسنن سعادة من قول جو قمو ورا جسن توبة إسليا فيقول أيار وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أي مؤمن ولن آدم لر همان الجنم خداغة توبة إدن شايد فلاحة يشردنز يعني سعادة من قول أردنز Thank you.
Hormatly ýurtdaşlar, gijelerini okulýan namaz we duga dili aýratyn häsiýeti eýedir. Hezret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gije namazyny meň sünnetim diýer. Ýa-da dini çeşmelerde gijelerini okulýan namaz belalary, gyrypdarçylyklary insandan daş edýändir diýip gelipdir. Onuň üçin her wagt namaz okamyzda duga dili etmegimizde Hatem gijelerine istiğfar ve şefaat talep etmeyi unutmayın.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
ويب بريمل www.parstoday.com/tk إيميل آدريتمل Radio Turkmen @gulistan.irib.ir
Hormatly hemralar. Gijanyň tünligi günahlardan ýuwulmaga, bagşyş talap etmäge iň ýagşy pursatdyr. Adam her näçe arasa we pägem bolsa günah etmek mümkindir. Onuň üçin namaz okujak diýip turanda hökman duga edip ýalkanmagy Hudaýdan dilemelidir. Kur'an Kerim şeýle diýer. Olar gije az ýatyp we seherlerde Hudaýdan ýalkanmagy talap edýärdiler. Gaderli hemralar, siz Türkmen radiýasynyň Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi diňleýärsiňiz etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň eşitanjylykly bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly eşitanjy ruhany ýagamyz Hajy Meret Muhammed Ahun Käsalhaň berjek gurrunlaryny eşitdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار صدق الله العظيم عزيز همت لشكودلر الله تبارك وتعالى اتيان بعد الترمني ادرغاهن قبول ايلسن Aziz hürmet keşkuciler, elbette bir bendeğini Kuday Tebarek ve Teala halk edip bir ihtimal var şu bendeğinin hata düşmeklüğüne, yarın düşmeklüğüne, o şunun için de Kuday Tebarek ve Teala yeni yola koyuptur. Yani tövbe gafını, insanın Kuday Tebarek ve Teala tövbeğini kabul edecek, madem ki gargara hettine yetip can çıkar vaatine bulmasa, yakın aşağıdan doğmasa, şikayet bulmasa, bendeğinin eden tövbesini kabul edecek. Tövbe diyenler mi? Çünkü eden tereke işlerine, hatalarına ökülmeklük, şundan çekilip de Kuday-ı Teala kayıtmaklık, rücu etmeklük ve tövbe değil diye. O sebepten Kuday-ı Tebarek ve Teala, Kur'an-ı Şerif'te yankı başka okan ayetimde aydıptır. Ey imanlı adımlar, siz Allah-u Teala'dan yana tövbe edin. Tövbe-i nesuhni, yani bozulmayan tövbani. Şehitlerin şeklini Kuday-ı Tebarek ve Teala, sizin günahlarını örter, usullerin cennete dahil eder. O cenneti ki aşağılarından yapılarak duran cennetler. Bazı ustalar tamam nimetler, bazı cennetleri size verip de sizi şuna dahil edecektir diye. Yani şundan belli oluyor, insan hata etse de şu hatalarını iştiba ettim, yanlış gitmeyi Kuday-ı Teala rücu etse, Kuday-ı Tebarek ve Teala şunun tövbesini kabul eder diye. Rai-i Şerif'i de Kuday-ı Tebarek ve Teala aydıttır. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله قل بر الله ذلك إنسانların hata kar bendelerinin tövbesini kabul etiyar bendelerinin yanlışlarını yarıklarını kabul etiyar rücu eden vaatinde Kuday-ı Teala'ya ya Rabbim ben peşiman etiyen ben şu işimde hata ettim yanlışıttım diyse şunun seyyiatlarını günahlarını Kuday-ı Teala affeder. Kuday-ı Teala sizin etkiyen işlerin hemisi bilip duranlar diye. Şunu öyle bir insanlar hatakar oluyen mazak gerek çol tövbe etmeli, istiğfar etmeli. Çol günahlarımızın çekilip de Kuday-ı Tebarek ve Teala rahmetinden umutlu olup da Kuday-ı Teala'ya yalvarmalı. Ey bari Kuday'a bizim tövbemizi kabul et deyip de şeyle Kuday-ı Teala'ya teverruh etmeli. Kuday-ı Tebarek ve Teala Kur'an-ı Şerif'te yeni bir ayet ayrıptır. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أي عاصل النلر إلغي ربنا الزن استغفار تلبدن قناهن مغفرة تلبدن توبة إدن خدا تعالى عرشن قيدن خدا تعالى تمام قناه لني مغفرة تتوجدر حتى يغن يغميان موسى أسمان سنو چون يغن جبين درر سيزي مالر بلن Oğlun uşakları kümük verir. Hatta sizin için bağ ustaları aylandırıp da, sizin için yapıları aylandırıp da, şeyle dünyada uluhan nimetleri sizin için verir diye. Ve netice istafa, netice tövbe neyme, Kuday-ı Tebarek ve Teala kabul etse, şu hatların bulmaklarına sebep olur diye. Hatta Hz. Ali'den, radıyallahu teala'dan sual oldu. Tövbe diyeni neyme? Ne yapalım etsen tövbe edip de Kuday-ı Teala rücu ettiğin mi diye. Hazret Ali radıyallahu teala anh hacıptır. Yecmi'a hafettikleti eşya. Altı zatçı tövbe'nin cemaatiye. Altı zat tavızda bir insanın tövbesinde şu tövbe kabul olur deyiptir. Avval kısınemiz onun alel mazi min azzurub en nedame. Yani geçen günahlarına peşimani etmek. Ben hata düştüm, yanlıştım, ökünyen diymeklik şu bir şerttedir diyor. İkinci nedame ve lil ferâili el iadetu. Geçen farz namazları var, ruzaları var. Geçenin boyunda zekatları var. Çok ağırlıktır, vermendir. İnni sorun yamışlarım vermek üzere şuru etmeli. Namaz olsa kaza etmeli, uğudu olsa kaza etmeli. Zekatların yamışlarını eda etmeli geçen kalırlarını. İkincisi neyme? Velettül mazalim. Zulmedip de halkın hakkını, malını, yurdunu alamıyorsa sonra yine kaytarıp vermeli. Dördüncü istihlalul husum. Yani taraf adam zulmedilen mazlum adamın istihlaliyetini talep etmeli. Ey ben de ey kişi sen malın ya mülkün sen iyendirin. Sen benden helaliyet talep et yani. Sen beni şunu geç ya affet ya da şunun bir muhtar kıymetini Allah savullikte rızayetini talep etmekle. Beyasının sinemi ve en tazim ala illa ta'ud. Yine bir kastetmezsen ki inni kilaf şu günahı üstünden varmayın diyen azm-ı iradem bulmalı diyelim. Altının sinemi أن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية. سنين نفسك توبة جندن هورا Allah Teala'nın taatına terbiyet vermeli. Sen namaz okumayan mı, sen namazını okumalı. Sen malın mı, zekatını vermeyen mi, sen zekatını vermeli. Sen ruhu tutmadık mı, sen ruhu tutmalı. Kulası en ve aksam hayırlı adları silmeklik bilir, nefsine terbiyet vermeli. Hem şahit-i masiyette terbiyet verttin, gerek o günahların üstünden varıptın, hatalar ediptin, sorulduğun çekilip de öğrenirsin Allah Teala'nın taatına, şeyle terbiyet versen, şu alt şerit bitirse, şu tuğlağın kabul bulmakla sebep bulur diyor. O da tebarek ve teala, hatta hemme gizlerde elini uzatıp durundu. Bunun izdaki günahkar bendelerin tuğlağını kabul edecek bul. Bunun izdaki elini uzatıp durundu. İzdaki günahların bendelerin tuğlağını kabul edecek bul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif sayıdıktır. اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالْلَيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارَ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا Allah Teala elini yayıp durundu gecede. Bir günahkar bende günah eden olsa, şunun tövbesi ve tövbesini kabul etmek için. Hatta günlüğü elini yayıp durundu. Bir gecede günahkar bende günah eden olsa, şu günahın tövbesini kabul etmek için. Hatta gül aşağı taraftan doğuyan şekil. Ve şuna binaen, aziz muhterem cemaatler, muhterem eskuciler, gayret etmeliler. Tövbeni yattan çıkarmanı, insan her lehse imkanı vardır hata düşmekle ve lazım olmakla amelinde, kavlinde, sağlığında şu zatlarına hata düşmek ihtimali vardır. Çoğu veya bir tövbe edip durmaklık gerek lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde aydar. Men lezimel istiğfare, cealallahu lehu min kulli zikin mehrecen ve min kulli hemmin terecen ve rezekahu min haysu la yahtesib. Bir adamı ki istiğfarın lazım olsa, yani Kudai Teala günahının mağfiretini talep ettirse, tövbe etse, günahlarının pişiman edip günahlarının kayıtsa, Kudai Teala şunun için her darışkanlıktan bir kasvatalığa İngilizcelik verir. Her bir kayıramdan bir seyirci asırlarlık sana verir. Hatta son güven etmeyen yerine sana rızk verir diyor. Şöyle fazail vardır Ali Üstücüler, tövbe etmekten, istiğfar etmekten, şunu göre gayret etmeliyiz gecelerde. Mübarek günlerde şeyle tövbe istiğfar etsek Allah-u Tebarek ve Teala tövbemizi kabul edip de şeyle onun beraberine hasenatlar, sevaplar verip de cennete dahil etmek ve sevk bulun. Allah-u Tebarek ve Teala hemmelerimize tövbe istiğfar etmek tevfikini versin. Tövbe istiğfar ki Allah-u Teala'nın aydın formuna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irşad eden formuna tövbe istek Allah-u Tebarek ve Teala şekli tövbemizi kabul eder. Allah-u Tebarek ve Teala hemmelerimizin ibadetini ödürgahına kabul edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini kıyamet günü emme ibn Nesib ve meyser eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Halimiz nola mahşerde, cümle alem düşer derde. Halimiz nola mahşerde, cümle alem düşer derde. O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah? O dar günde seni nerede bulayım ya Habiballah? Selatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Selatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Sana geldim yas içinde, bu gönlüm kirpas içinde. Hep ömrüm iflas içinde, nolayım ya Resulallah. Hep ömrüm iflas içinde, nolayım ya Resulallah.